Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi.
Inselmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqa' li ruh. Magħna bħal soltu se jkollna l-professur Oliver Frigiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Fil-għaxija, bil-passiġġat imtennin għal ħafna drabi minnaħa l-oħra ta' Triq Irjali, il-Belt kienet iċ-ċentru nazzjonali ta' Żgħażagħ, il-Mekka tan-Namrati, l-arena tad-destin tal-koppi miż-żewġin ta' ftit wara. Ħafna mill-familji ta' ċerta età bdew hemmhekk. Ma jingħaddux it-tfajliet u l-ġuvintur li raw lil-xulxin għall-ewwel darba hemmhekk u tlaqgħu hemm wara ħarsa fit-tul jew temiża jew kelma komplimentuża u l-bqija. Kienet drawwa li l-ġuvintur li jintlaqtu miżbuħija ta' xi tfajla biex juruha li qegħdin jammirawha u jirbħu l-attenzjoni tagħha, jieqfu warajha u jsaffrula tisfira fit-tul. Kienet tisfira partikulari, imkarkra, espressjoni ta' staġib u ammirazzjoni. Ma' żmien din id-drawwa nqatat. Iżda skantajt mhux ftit meta f'Mejju tal-1998 kont mixi f'waħda mit-toroq ewlenin ta' Las Palmas de Gran Canaria f'Ispanja u rajt żewġ żgħażagħ iħarsu lura lejn tfajla li kienet għadha kemm għaddiet u nfexxu jsaffrula din it-tisfira. Kontin li ma nara xi ħaġa bħal din snin twal. Forsi din ma kienx id-drawwa li żjed delikata u pulita, iżda naħseb li kienet ċieda li l-bniedem kien għadu jaf jistaġeb, kien għadu jħoss il-bżonn li juri li qed jistaġeb. Hemm ukoll fi Triq Irjali kienu jiltaqgħu Maltin li kienu ġejjin minn ambjenti differenti, kemm bliet u kemm irħula. Kienet it-triq fejn tmur biex tara u ċuħ ġodda. Iż-żgħażagħ kienu jidħlu bħala individwi u joħorġu bħala gruppi żgħar. Grupp żgħir kien jidħol bħala grupp u jispiċċa jikber billi jissieħeb ma' xi grupp ieħor. Nies minn tarf ta' Malta setgħu jiltaqgħu ma' nies mit-tarf ieħor ta' Malta. Triq Irjali kienet demokratika, it-triq ta' kulħadd, bla distinzjoni. Hekk ġara li ħafna żgħażagħ baqgħu mitla ta' xurxin għalhom orhom sewwa sew għaliex saru jafu lil xurxin hemmhekk. Dik it-triq żewġet lil tant nies. Minaħa l-oħra, minħabba l-bankijiet tal-iskola, ħafna irġiel u nisa baqgħu jiftakru li hemm kien il-post fejn bnewh biberiji tul ħajjithom kollha. Il-qofol kien jintlaħaq f'Misraħ ir-Reġina li mbagħad issemma r-Repubblika. Pjazza mimlija bl-imwejjet u bis-siġġijiet, stedina biex individwi u gruppi ta' ħbieb jintasbu jixorbu xi ħaġa u jieklu ftit pastizzju qassatat u jgħaddu sigħat iħarsu u jitkellmu. Xi kultant kien iferraħ il-ġemgħa bil-kanzunetti Taljan u Ingliżi tal-mument jew ta' xi ftit snin qabel, cocktail ta' sentimenti u nostalġiji, u l-orkestra kienet iddoqq u timla l-arja bla ma tieqaf xejn. Il-ħamim jinżel minn fuq il-bjut u s-siġar u jħuf ferħan ferħan ma' s-saqajn biex ilaqgħat l-ikel. Ir-raġel li kien jiġrib il-borża kbira mimlija qamħu qara boċċ kien isib l-għaxqa tiegħu imdawwar minn dawn il-ħbieb innoċenti tiegħu li għalih kienu wliedu u xejn inqas. Kien isaffrilhom u kontarhom d-long ġejjin minn kull naħa u sikwit jitlob xi ħaġa tal-flus lin-nies biex ikollu xixtrilhom. Minn din il-ġrajja kont ħadd l-ispunt għan-novella Sol tal-ħamim Sinjur, waħda mill-istejjer tiegħi fil-ktieb Stejjer għal qabel jidlam. Pennyford Pigeons kien jgħid dan ir-raġel malli jilmaħli turisti isaffar tisfira twila waqt li jżomm sewwa l-landa mimlija blikel. Sol tal-ħamim, sinjur. Ma kienx jonqos xi ħadd li jagħtih fastidju jew inkjeh. Iżdu baqa' jitma' lil dawn il-ħlejjaq sa ma miet. Kieku kont pittur, nistampinġih bir-qaqat kollha, preċiż, wieħed mill-karattri kollhom kulur. Maħna bħassol tu għanna l-professur Oliver Frigiri. Nsellimlek, Oliver. Nsellimlek un ringrazzjak għal darbohru l-tinsab maħna. Oliver, din id-dera ta' stradarjali miġ dera li ħafna nis ma jiftakru ux, anzi, ija dera li ħafna nis tal-eta taħna u kafti tizar. Għandhom ideja ċara ħafna taħħa. Xini din ix-xaħġa biex najtek li kun hemm post ximkien f'Malta. Li żgħażagħ ridu jiltaqgħu kollha hemm. Illum għanna paċe fil, għanna naħoħra ta' Malta. Għalix ikun hemm dan il-post fejn isu Malta kollha trid tmur.
Dik hija dera ta' kif niftakarha jien sa madwar is-snin 70. Jiġifieri hija dera li ħafna Maltin ta' ċertezza tinsab għandhom jiftakruha sew. Forsi kollox għandu ċentru tiegħu u kull ċentru minn żmien ieħor jiċċaqlaq jitħarrek. Malta hija stat, hija nazzjon, hija pajjiż sħiħ. Imma d-daqs tagħha ma jippermettilix li tkun stat jew nazzjon bħal f'pajjiżi oħrajn, imma għalhekk hija Danimarka jew l-Iżlanda jew Norveġja jew l-Olanda jew l-Iżvizzera pajjiżi relattivament żgħar oħdejn għal-ġganti, ġganti u ġganti kbar. Malta tibqa' belt, però belt stat e city state fis-sens Greek. U allura jiena naħseb li xi ċentru ikun mhux biss ċentru tal-inħawi tal-belt il-Furjana tal-Pjetà u x'nafin. Belt ta' Malta kollha kif qed natiġa. Fl-istada reali, ġuventu u tfajliet kun jiltaqgħu min-naħa l-oħra mill-bidu sat-tarf ta' Pjazza Reġina sa qrib il-Parlament u Pjazza ta' San Giorgio. U jarġgħu lura jirritornaw kull darba gruppi ta' tnejn tlieta jagħtu fastidju ġentili u ħelu ħafna li xulxin, b'mod li jattraw l-attenzjoni. Jiġifieri hemmhekk kien ikun hemm. Zazax, il-ġil, jew tfajliet, jishtu jisibu tfajla, jew tfajla tishtu jisir ġuvni, mux nafin, jisir ġuvni. Dan kollu jindika li ċentru ta' Malta għal-namrar, il-mekka ta' namrati ta' zazax li tifittxu futur jew relazzjoni kien hemmhekk. Ma' żmien kif semmejt tajb inti diġà dak iċ-ċentru jiċċaqla se ta' marlem jew law. Però l-punt importanti huwa dan li dak ma kienx biss ċentru ta' namrati. Kien anki ċentru ta' Maltin li għalija mill-Belt Valletta kienet il-kapital li kienet ir-ruħ. Jekk hemm xi ħaġa li verament jien f'dan il-ktieb ipprovajt nindika hija l-funzjoni tal-Furjana bħala parti mill-Belt u l-Belt bħala parti anki mill-Furjana u l-inħawi tal-port u x'nafien. Ma jistax ikun iċ-ċentru bħal dak jitlef mill-ħajja tiegħu. Il-Furjana għandha bżonn ħajja ġdida għax hija parti mill-entrata li hi l-Belt Għażiża kapitali tagħna. Il-Belt għandha tkun dejjem ħajja lejlu nar. Għax hija ħajja dejjem, mhux on a part-time basis, ma tistax tkun biċċa minnha ħajja biss. Anki għax hija belt kapitali, mhix belt biss, mhix post biss. Hija belt hija rruħ. Ruħ ma tistax tgħid issa sa nieqaf jew nirtira jew norqod jew nitwaqqaf, ma tistax. Raħal hija belt imbeda iva, belt kapitali u l-inħawa tagħha qatt u le. U allura jiena nittama' li b'dawn il-kwadri titqajjem anki kuxjenza ġdida favur il-fatt li l-belt hija dejjem ċentru, mhux biss amministrattiv filgħodu, ma anki soċjali filgħaxija. Triq lura lejn dan il-punt jista' jkun hemm. Anki jekk jiena fl-istess ħin ngħid il-kuntrarju ngħid li kull epoka għandha ċentru u dak iċ-ċentru prattikament qatt ma jarġa' lura lejn fejn kien. Kull epoka għandha x'imkien li jolqofol, anki fid-dinja, jien naf li modi kienet Sparta jew Ateni jew Ruma fl-epoka ta' qabel Kristu u żmien Kristu, sadet kienet Ġerusalemm. Setat kienet Konstantinopli, setat kien Bagdad imbagħad, setat kienet Firenze fir-Rinaxximent, setat kienet Pariġi fil-żmien l-Umanizmu, setat kienet Bonn jew Berlin fil-żmien il-Romantiċiżmu, setat ġiet kienet Pariġi fil-żmien il-Realizmu u l-komplement. Fi żminna Washington, jew Mosca, jew Peking, jew New Delhi, xi ftit. Iċ-ċentru jiċċala tad-dinja separa ta' pajjiż għall-Paltana. Però wet jawgura li kull ċentru jkollu mhux biss xi ħadd li jfittxu bħalma kienu namrati, però kulħadd li jfittxu bħalma Maltin. Ċentru f'Malta marbut ma' Bert Valletta jindika li Malta għandha qalb li ħajja lejluna.
Din it-triq, Oliver, din it-triq reali, nistgħu nqisu għat triq bżewġ uċuħ biex ngħidlek. Għandek dan l-element ta' mħabba ta' romantiċiżmu ta' stennija, u mbagħad għandek l-istess triq li tintuża għall-dimostrazzjonijiet, għall-irvellijiet, is-7 Ġunju tant affarijiet. Il-karattur ta' dan it-triq imma propjament x'inhu?
Hija triq ewlenija meta tissemmi strada reali jew triq Repubblika llum jew Kingsway. M'hemmx għalfejn tgħid li hija fil-Belt Valletta, għax hija triq ta' kulħadd, hija tal-belt qabel xejn, però ta' kulħadd imbagħad. Għaliex hija tok, il-Maltin li ma jmarux triljali għal xi raġuni oħra, kważi kważi jishom ċedew ċittadinanza tagħha, kważi mhumiex Maltin li jridu jkunu Maltin inkollu. L-istess bħat-tok għawdex. Jifieri jekk għandek pajjiż tan żgħir, però sħiħ u kompatt fi ċokontan għandna għandna nazzjon sħiħ bil-varjetajiet tagħha tiegħu kollha għandna nazzjon. Allura l-inti tirrealizza li dik it-triq hija storika li hija ċentrali li apparti minn kull epoka li kull partit politiku għex fija wara l-forza tiegħu iċċelebra festi reliġjużi, politiċi, kulturali, protesti, jinnaf.
Karnival.
Karnival, eżatt. Fi hija triq li għexet bħalma l-fosos wa post li mandu li għal-tali ħadd u li kulħadd. Hemm iltaqgħu il-partiti f'konfront kontra xulxin, hemm ġi l-Papa darbtejn biex iddikjara l-qaddis intana, hemm il-Knisja minn żmien l-oħra kienet tagħmel il-fest il-gwar tagħha bħalma kienu Lew ta' Mejju u Kristu Re. Hemm hekk isiru anki recitals ta' mużika moderna, hemm il-folla tiltaqa'. Dik it-trija parti minn strada reali, strada reali kważi kważi tisporġi fil-fosos. L-ispazju l-gwar tagħna ma ta' kulħadd. Dak jindika li poplu wieħed imqassam f'tant subborgi jew bliet jew irħula għandu belt waħda u dik il-belt hija qalbu u dik il-qalb tek-tek bil-pasta sadar reali jew ta' fil-fosos. Jiġifieri kważi laqas hija triq hija post qas hija ċ-ċentru tal-Belt Valletta, kważi hija ċ-ċentru ta' Malta kollha ta' kulħadd, kulħadd għandu b'xi mod.
Sal-pjazza ewlenija.
Eżatt, eżatt, l-istorja. L-istorja fejn nies imorru jimxu, issa li arranġata b'dak il-mod. Verament attraenti. Tarat aktar triq fejn nies jistgħu jipassiġġaw però dik id-drawta fil-għaxija kif nafu. Ilhom spiċċatu m'anta tantx hemm x'indik li għad steġġatu ma kienx fi żminna.
Waħda mill-affarijiet li għad fil-kitba tiegħek Oliver hija li din hija triq demokratika u demokratika allura x'iltaqgħu kull tip ta' nies jew inkella hemm tifsira li ħafna iktar profonda.
Hemmhekk m'għandna niftakar fil-ktieb li kontajtu dan l-episodju, is-sibt fil-għaxija, is-sibt fil-għaxija kienet il-ġurnata per eccellenza għal dawn il-laqgħat ta' żgħażagħ. Min-naħa l-oħra jipassiġġaw, jaħdu ma' xulxin b'xi mod, jgħattu xi kumment, xi drabi jisafru kif għedna jew kantaw. U jsiru konoxxenzi ġodda b'kull mod. Niftakar darba s-sibt fil-għaxija kont pulit bħalma jilbes kulħadd pulit b'xi mod ipprova tinġabar li għall-okkażjoni dawn li ftit tidlik biex tfuħ biex timpressjona lil xi oħrajn f'dik il-folla. Niftakar kont il-fist bizbal u dispeċini ħafna, tifel ħafi, nisijħat. Ġifri dan seta kien, fit mim 60-iet, 68, 69.
Kien għadu jeżisti l-ħafna.
Dak li l-alternativa. A parti l-emmek kont stilta anki ma' sħabek li fl-iskola kont stilta maħħom għax ġej minn Malta kollha. Jiena kont mur seminarju minuri u emmek kien ikun hemm tfal minn Malta kollha.
U inti ma konx toħroġ minn pajjiżek,
ġifieri. Dak kien id-destin ta' nisfħal. Jibqgħu jduru ma' l-erba'
toroq li
tkuntaf. Ma toħroġ minnhom ukoll raġuni oħrajn. Però hemmhekk kważi kważi il-mass meetings ta' Malta kienu jsiru dak in-naħiet ta' kull tip. U fost l-oħrajn dawk iż-żgħażagħ li ġej mir-ħula jew bliet Maltin oħrajn il-bogħod mill-Furjana mill-Belt fil-għaxija s-sibt jew il-ħadd. Kont intaq magħhom ukoll. Jiġifieri strada reali kienet it-triq tal-Maltin kollha. Hemmhekk setgħu jiġu għal skop wieħed kienet fejn kienet il-provenjenza tagħhom. Għalhekk tisma' dialetti, tisma' drawies differenti, tara kostumi differenti, jekk inti tixrob xi ħaġa f'bar jew f'ristoranza taraż li differenti wkoll. Jiġifieri hemmhekk hija proprju iċ-ċentru tal-Maltin bil-gosti tagħhom kollha, mhix biss tan-naħiet ta' dawk in-naħiet biss ta' kulħadd.
Ħaġa oħra Oliver li tolqotni f'din il-kitba hija n-nies li jiġu hemmhekk, in-nies li jiġu hemmhekk kienu jinbidlu, ma kienux jibqgħu n-nies tar-raħal, ma kienux jibqgħu n-nies tal-post li ġej minnu. Il-fatt li qegħdin stradarjali kien tihom identità ġdida jew le.
F'silt oħra f'dak il-ktieb ippruvajt nirrakkonta meta darba jiena u tnej minn sħabi konna għadna tal-mużew. Allora, b'dik it-tir ma tantx stajna morru għax kienet tanna mrar biex ngħid jekk. Tal-hemm ħabbit ġodda biex niftehmu.
Kienet ipprojbita.
Ta' projbita tal-mużew. Però morna biex nosservawha biex naraw id-drawit tagħha. U sibna roħna da' xej ħut barra mill-ilma. Kienet interessanti mezz għax kienet ġdida. Jiġifieri biex inwieġbek forsi dik kienet it-tir anki tal-liberazzjoni ta' darba f'ġimgħa li tilbis taħtar mis-soltu pulit, inlikt ukoll biex tfuħ, irranġa ċarek aħjar mis-soltu, le. Bifċid bil-lantina jew xi maxta speċjali partikolari. Kienet l-epoka tal-Beatles li qed iżhom xagħru twil kontra l-lum le. Jiġifieri s-sibt filgħaxija primarjament it-triq ta' stadarjali kienet it-triq tal-aħjar forma li inti tista' tipprovdi. Hemmhekk tmur anki biex timpressjona fis-sens tajjeb u ċar u nadif. Allura kienet it-triq speċjali. Forsi ta' għarax t-flus għaktar mis-soltu, mux għedin t-ħaddit fuq flus gbar, naturalment. Jena għedin t-ħaddit fuq zmin dan il-ktib, meta familja kienet t-teħx b'nofs lira kull-jum, sitta minn-nies. Kien t-teħx b'mod deċenti, mux sinjur ħafna, mux fqir, però lanqas. Jifri jimmaġna ftit, Manuel, bejda kien għarru l-lum, b'nofs lira, ta' lira waħda biss għal sitta minn-nies, kull-jum, mux inqas, mux aktar. U maħħa triq li tipprovdilek divertiment.
Forsi qed ngħidu euro, euro.
Ejt li inti.
Euro, euro. Ftit iktar minn
euro. Lira Ingliża
ġifieri. Ekko.
Jiġifieri dik li kellu 20 xelin mhux tassew.
Ekko.
Bilha 10 xelin. Jiġifieri id-differenza bejn dik is-somma ta' sitta minn nies u din l-istess somma għal nofs ta' nar jiena x'aqbad ngħid sa tixtribi għal nofs jiena. Dak iż-żmien. U ta' dak iż-żmien qed insiex. Dik id-distanza meta tedha fit-triq għandek distanza bejn il-bent valletta paċe fil. Bejn dak kienu l-lum. Bejn kif konna nasbu ħana bħala żgħażagħ, kif jaħsbu l-lum iż-żgħażagħ tagħna. Jiena ngħid li bridge pont bejn it-tnejn huwa possibbli u kieku rridu gvern, oppożizzjoni, qadiet kulturali u reliġjużi u knisja nistgħu nibnuha dan il-pont. Li ma nħallux aktar il-kulturi jinfatmu minn xulxin, li l-ġenituri jitkellmu lingwa li t-tfal tagħhom ma jifmuhiex. U l-tfal jitkellmu lingwa li l-ġenituri tagħhom ma jifmuhiex, forsi anke ħodhom iż-żgħażagħ dawn l-aħwa ma jifmuhiex, din hija ħaġa kera ħafna u tal-biża fil-fema tiegħi. Għaliex kompromess bejn epoki differenti għandu jseħħ u jseħħ fil-preżent. Bejnek u bejni hemm differenzi kbar, però jiena u inti nieħdu bidej xulxin u f'daqqa waħda nsiru ħbieb, nsiru kważi pont, appuntu. Dik hija possibbli f'kull pajjiż, imma wisq aktar f'pajjiż tant ċkejk kienu konċentrat bħal dan. U allura jiena ngħid triqjali kienet tfisser il-ġenituri kienu kważi kważi nofshom hemmhekk u t-tfal kienu diġà nofshom magħhom id-dar. Dik l-unità li għandna bżonn anke għal raġunijiet purament politiċi u soċjali mhux biss reliġjużi. Hija politika għalija hija tajba. Hija politika li tista' terġa' tiġi introdotta mhux billi mmorru lura lejn iż-żmien, però billi dak li tlifna fit-triqitna, fit-triq tagħna lejn illum, u tlifniha għax kellna but imtaqqab meta setta ma kienx imtaqqab. Minn dak il-but imtaqqab ma wax kollox. Però kien wiesa biżejt dak il-but imtaqqab biex ċerti ħwejjeġ tifnihom. U jiena ngħid li tifna l-immaġinazzjoni, l-fantasija, is-sens ta' feħ bix-xejn, il-gost li titgħa ma' ħbieb tiegħek, il-gost li tiċċajta li tgħid ħmerija li xi ħadd jitħabbik ukoll kważi li xi ħaġa li mhux biss ma tisbix flus, tisba' aktar minn flus. L-Ingliżi jgħidu the best things in life are free. L-imħabba ma tixtrihab xejn. Il-ħbiberija ma tixtriha b'xejn, il-gost ma tixtrih b'xejn. Tgħid li jien xrajt xi ħaġa biex nagħmel xi ħaġa oħra. Inti xrajt siġġu biex tkun kondu, però l-kumdità mhix is-siġġu, fil-fatt jekk inaħilek is-siġġu u forsi toqgħod fl-art, u forsi toqgħod fuq kuxin jew ħadda, tista' tkun komdu wkoll biex qed nitkellmu kontra s-siġġijiet assolutament. Qed ngħid li l-qofol tal-ħaġa mhux l-istess ħaġa. Bil-flus tiftu prova tixtri kontentizza. Però kontentizza mhix l-istess flus. Imma allura jiena ngħid li jekk nerġgħu lura li t-tagħlimiet kbar anki ta' stradarja li la darba llum qegħdin nitħatu fuq dan l-aspett ta' dak ktieb. Ikun qegħdin niskopru anke xi ħaġa li forsi llum it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna, għandhom bżonna wisq aktar milli kienna bżonna aħna meta konna tfal żgħażagħ. Għax forsi li żgħażagħ tagħna u t-tfal tagħna qegħdin inċaħduhom minn dak li fil-fatt kellhom dritt għalih u li llum qegħdin ċaħdulhom. Ambjent sabiħ, san, sempliċi, minn fantasija u kważi ferħan mhux b'dak li għandu, b'dak li hu. Mhux ferħan b'dak li tajtni, ferħan li tajt miegħek, ferħan bik, ferħan bix-xejn, għax ix-xejn huwa kollox das-sens.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tmantni lir-ruħ qed nitkellmu fuq silta li qrajna mill-ktieb ta' Oliver Friġġieri Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, waħda mill-affarijiet li tolqotni u tolqotna ħafna f'din is-silta hija l-element tal-istaġib. Dan noqtri tajt li l-bniedem m'għadux jaf jistaġeb, veru?
Konna nistaġbu bil-karta saħħara l-ma nistaġbux bil-mobile. Konna nistaġbu għabel xejn naf naraw farfetti tir u għekku għaxar liħalaq l-aeroplanet tijaw mil-bidunet, għana l-aeroplanet għana l-ma meraviglja u ma bis-simitazzjoni ta' dak li ħalaq għalla.
U domna ħafna
u skull. Kull id-dajjaqna, f'kull nemusa id-dajjaqna, per dak għandhom id-dritt jiexu, basta zomu differenza u distanza tagħhom. Fi żmien ġifieri ma nistaġbu b'xejn anqas bl-elettronika, bl-informatika, bil-fiżika kollha li għandna. L-invenzjoniet kollha li kif taf ix-xjenzjat ma jistaġibx bihom għax huma invenzjonijiet inveniri ġifieri ssib. Skoperta ġifieri tikxef kixfa bil-Malti. Sejba u kixfa ma' kelmiet eżatti tal-Latin. Inveniri tfittex ussib u skoperta koprire, koperta, gverta, skoperta, skoprire, tikxef, tinkixef. Ix-xjenzjat jgħidlek dikkemm kienet. Ġifieri Alla ħalaq dawn il-veritajiet ħbihom biex ngħidlek taħt ir-ramel. Waħna għaddejna miljoni ta' snin infiċċju taħt ir-ramel taħt saf ramel u sibnihom. Saf ramel għaliex, mhux aktar. Għax sikwit ix-xjenzjat tantu bravu li jkun poetiku kważi blaħ. Tfittex xi ħaġa kbira u tkun taħt il-ponta ta' mnieħru. Tfittex in-noċċali u tinsali għad f'għajnejk. Tfittex l-alloċċ u tinsali għad f'idek. Tfittex jina fil-pinna u tinsali qiegħda fil-but. Tfittex skoperta u tinsali qiegħda taħt imnieħrek taħt għandek. Għalhekk għamel mal-affarijiet. U bliedem huwa destinat li jfittexhom. Matul żmien twil, bitbatija kbira, berf kbir u biftit, bċikka kważi. Eksar ħafna invenzjonijiet anki fi żmienna. Allura dan ġab fina forsi nuqqas ta' ħila li nistaġbu li nimmeravigljaw li ngħidu xi ġmiel ta' ħaġa tnara. Kemm forsi inna ma nistaġbu bis-sebħ, biż-żerniq, biżżul ix-xemx, b'warda, bit-bissima ta' persuna li nħobbu li napprezzaw kemm il-bogħod, bi-fjura. Basfur ikanta, b'nemel għaddeja, b'bebux u miexi, b'zimer, b'ħmar, b'xrit, b'nberdin, barra l-imbirak stess, b'kollox. Kemmina ma nistaġbu, kemmina ma niqfu ftit u nejdu x'qegħdin nimmissjaw meta moħħna biss affarijiet oħra materjali. Kikun nerġgħu lura lejn l-elementari, lejn il-pajżaġġ, lejn il-baħar, lejn natura kif ħalaq Alla, nindunaw li qegħdin nimmissjaw ħafna. Ħafna drabi dak li daħħana minn flok dal-affarijiet mhumiex qed jissodisfawna, ċerta insodisfazzjon, ċerta nojja ta' żmienna fost iż-żgħażagħ, fost l-adulti hija nojja tal-kumdita ta' minn ma joqsu xejn u joqsu kollox. Fili inti tfittex xi ħaġa fejn ma tistax issibha. Il-kumdità tagħmlek komdu, imma mhux feliċi, l-feliċità hija xi ħaġa oħra.
Oliver, imma hemm bżonn li noqogħdu nistaġbu b'affarijiet li tant huma sempliċi. X'inhu l-valur li nara farfett biex nagħtek un intilef waraj, x'inhu l-valur li nara affarijiet tant sempliċi li ngħaddi minnhom kuljum u jaqli huni nistaġeb. Fiha valur li toqgħod.
Jekk tara farfett illum tistaġeb li rajtu. Mbagħad tistaġeb x'kulur jgħandu, ġifieri għax iktar drajna l-frifet
f'balzmati
u fl-informatika. Ġifieri qegħdin nitħatu dwar xi ħaġa li miexi biss Manuel, apparti li tara farfett tgħid Alla kemm hu kapaċi, kemm hu kreattiv, kemm hu bravu. Xara bravu dejja mux meta ħalal bil-idem biss, bravu kull mamel għalla. Kollox u kapa l-avur tijaw. Jema, li jinti tistaġeb, għax l-iskop tal-ħajja mhuwiex ħlief il-feliċità. The end of life is happiness. Jien studjajt biex ikun kontent. Jien sirt ma studaxxa biex ikun kontent. Li nagħmel affarijiet li jagħtu kontenti tsaw Alla li xi ħaġa x'ngħix, u kun kontenti li fil-iskop ta' kollox. Anki las, biex ħaġa sabiħ las. Mux nidrabi jaħġa kważi apprezzata wkoll ja hobby. Mux nisbaħ hobby la seri. Għax kien kun għadna nixu fardana mġifiri. Il-firjeme għandek kollox, għandek, għartara għandek, l-isper bedron, għandek bedron, għandek il-toilet għandek, kxina, muxem, muxem.
Mod differenti.
Ma konnix nis li neċu fl-erin bjessa, għanna bat kriċna, vlejna il-meravili li għanna fil-bini tana. Ma ġifiri.
Nassu kol fiħ il-valur.
Nassu kol fiħ il-valur, ġifiri, jekk inti tfittex dak li għatik soddisfazzjon, allora anki jek tħares li farfet, ċo jek nistaġbu dan il-punt kollu. Jek kapaxi nistaġbu, kapaxi nkunu kontenti. L-idem jirrit rrit, jirrit investi għabel xejn fil-felicità tiegħi. Kemm il-politika, kemm il-reġjon, għandhom skop għed biss li l-bnidem jagħmluh ftit aħjar. Jagħdu kontenti.
Li jgħix kontent.
U dik hija formula ta' kulħadd, mhux ta' kulħadd, però mhux ta' kulħadd hija l-istess. Mhux ta' kulħadd huwa l-istess. Jiġifieri il-ħajja stess kważi kważi trid issir hobby, trid issir delizzju, altrimenti l-istudju jrid issir delizzju. Ix-xogħol kull filgħodu Irrit jisir delizzju, kik jgħu għakastik, kik tajtu fxidu għedha l-udu għon biex mura x-xol. Inti jgħet t-kabar il-ħajja, fit-toqal taħħa li tiġa għanda, għanda ħafna l-ħajja. Anki fil-gost, ħafna drabi dwatija. Mux bissar xejn, pero jgħet fil-fat jista tbiddel dan kollu. Għalix, l-għazlet li namlu fil-ħajja, jridu jkun anki għazlet, mux bista effiċenza ta' komdita. Imma anki ta' feħ, ta' feliċità. Bil-impik tiegħi mhux biss jiena nkun kuntent. Nejn il-ħatorru biex ikun kontent, u nejn il-pajjiż biex ikun aktar kontent. Nipprovdi supermarket, ix-xogħlieti ma kontx supermarket. Supermarket jiġifieri post fejn tissib kollox, però skont fejn tmur u skont x'istaqsi biex titlu.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom ħafna li kontu magħna u nistidinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.